dëgjues Mirdita dhe mirësevi në valët e radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela dhe do t'jemi ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Njësitë tek forit largojnë 3 blokada në veri. Pavarësisht para lajmërimeve për arrestim Stefanović dhe Bogdanović hyn në Kosovë, Bajram Recepi nuk e komenton hyrjen e tyre, pos që e quan ilegale. Pa normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën, Serbia nuk mund të hyjë në Bashkimin Evropian, thonë analistët në Beograd. Demokratët dhe Republikanët arrin kompromisin për kufirin e borxhit amerikan. Marrëveshja duhet të miratohet në Senat dhe në dhomën e përfaqësuesve. Këshilli i Sigurimit diskuton Sirin, Britania nuk e përjashton kërkesën për intervenim ushtarak. Për këto dhe zhvillimet të tjera më holësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat në hapje, njësitë tek forit në orët e hershme të mëngjesit të së hënës kanë larguar 3 blokada në rrugën kryesore në mes të Mitrovicës dhe Zubim Potokut në rajonin e Zupçit, ka bërë të ditur misioni i NATO-s në Kosovë përmes një komunikate për media. Ndërkohë në të tjera zhvillime, shefi i delegacionit serb në bisedime me Prishtinën Borislav Stefanović ka theksuar rëndësinë e rinisjes sa më parë të dialogut me autoritetet kosovare. Pas incidenteve të javës së luar në veri, Stefanović qëndroi të hënën në atë pjesë të vendit, ndërsa pas kthimit të tij në Serbi vlersoi se përmes dialogut mund të ulen tensionet ekzistuese. Kronika e Edona Pecit sjell më shumë hollësi.
Pavarësisht të deklaratave të autoriteteve kosovare që flasin për arrestimin e zyrtarëve serb, shefit të delegacionit serb në bisedime me Prishtinën Borko Stefanović dhe ministrit serb për Kosovën Goran Bogdanović, në rast të hyrjes së tyre në territorin e Kosovës, këta të fundit duket se realizuan vizitën në veri të Kosovës të paralajmëruar për të hënën. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, ministri i Punëve të Brendshme Bajram Recepi i quajti ilegale vizitat e tilla, por nuk deshi ta komentojë më tutje hyrjen e zyrtarëve serb në Kosovë.
Ato janë hyrje ilegale, ato dihen në sena, kemi thonë publikisht.
Hyrja Stefanovićit dhe Bogdanovićit në veri të Kosovës erdhi në kohën kur pas incidenteve të javës së shkuar në atë pjesë të vendit, nga serbët lokal mbesin të bllokuara rrugët në disa pika si në Rudar, Jarinje dhe Zupç. Të dielën misioni i NATO-s në Kosovë kishte bërë të ditur se ka larguar bllokadën rrugore në rrugën sekondare në zonën e Zubim Potokut dhe se situata e sigurisë vazhdon të jetë qetë në veri. Pas kthimit të tij Serbi, kreu i delegacionit serb në bisedime me Kosovën, Borko Stefanović, mohoi që vizita të ketë pasur ndonjë qëllim provokues. E kuptoj këtë, kjo është për shkak të situatës së tyre të brendshme, kjo nuk i kontribuan askujt. Nuk jemi këtu për të provokuar dikë, po bëjmë një punë serioze në kushte të vështira. Ka shumë nervoz, nuk ekzistojnë elemente ekstremiste. Është më mirë që këtë krizë ta përfundojmë në mënyrë të qetë, me kohë të ftohtë dhe të nisim dialogun, tha ai për të theksuar rëndësinë e rinisjes sa më parë të dialogut me autoritetet kosovare.
Po mislim da je to veoma štetno i da pokušaj sada da Priština se izvuče iz dialoga.
Përpjekja e Prishtinës që të tërhiqet nga dialogu për shkak se është e vetëdijshme se edhe vetën edhe procesin e ka sjell në pikpyetje me veprimet e saj që nga 25 korriku, mendoj se nuk është e mirë. Mendoj se të gjithë duhet t'i ulin tensionet dhe sa më parë t'i kthehemi tavolinë së bisedimeve. Ne nuk kemi dilema, ne edhim se dialogu është i domosdoshëm, tha Stefanović. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Emisionin e vazhdojmë me të tjera kronika. Analistët në Serbi thonë se pa normalizimin e raporteve me Kosovën, Beogradi nuk mund të hyjë në Bashkimin Evropian. Sipas tyre, sapo është hequr pengesa kryesore e Serbisë, bashkëpunimi me Tribunalin e Hagës, Kosova është bërë prioritet. Të njëjti thonë se situata e krijuar në veri vetëm e forcon bindjen se rruga e Serbisë në BE kalon nëpër Kosovë. Holsi në kronikën e Albana Isufit. Analistët sërb të rreqin vërejtjen se Serbia do ta ketë vështirë hyrjen në Bashkimin Evropian pas gjithur problemet që ka me Kosovën. Njohësit e proceseve integruese thonë se sikur për çdo shtet, edhe për Serbin Bashkimi Evropian ka kërkuar zgjidhjen e problemeve hap pas hapi. Sipas Aleksandra Joksimovicit nga Forumi për Marrëdhënie Ndërkombëtare, sapo u mbyll çështja me Tribunalin e Hagës, Kosova u shndërrua në prioritet.
Evropska unija je do sada pokazivala značajno razumevanje za poziciju Beograda.
Bashkimi Evropian deri më tash ka treguar mjaft mirë kuptim me qeverinë serbe kur është fjala për Kosovën. Beogradi është dashur të di se ekziston një kufi i durimit dhe nuk do të duhet që këtë durim ta vinte në sprov. Mënyra se si reagon Brukseli kur kalohet ky kufi është parë me propozim rezolutën e Serbisë pas opinionit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për pavarësinë e Kosovës. Bashkimi Evropian pati reaguar shumë ashpër dhe Beogradi u detyrua të tërhiqej. Beogradi duhet të llogarisë nëse kjo ndodh, nëse ky kufi kalohet, njohja e Kosovës do të jetë kusht për hyrje në Bashkimin Evropian, thot Aleksandra Joksimovic. Profesori i shkencave politike në Universitetin e Beogradit Predrag Simic vëren se rjedha e ngjarjeve pas arrestimit të Haxhiqit ka shkuar në drejtim që Kosova të trajtohet me prioritet. Çështja e Kosovës shumë shpejt dhe në ditën e njëjtë kur është dorëzuar Haxhiqi është ndëruar në prioritet. Ka ardhur lajmi se dialogu është shtyr për shtator, pastaj Prishtina ka vendosur embargo ndaj mallit të Serbisë dhe kishim ditët kritike në veri me aksionin e njësive speciale të policisë Kosovës në pikat kufitare, djegje në objekteve dhe krejt kjo mori për masa dramatike, thot Simic duke paralajmruar për mundësi të incidenteve tjera.
A bojnë se dhe që sa početkom jeseni i početkom predizborne kampanje u Serbiji?
Friksohem se në fillim të vjeshtës, kur të filloj fushata zgjedhore, do të ketë incidentet e reja që janë mjete shumë të përshtatshme për të bërë presion mbi Beogradin në drejtimin në të cilin autoritetet në Kosovë do të dëshironin, thot Simic. Prishtina dhe Beogradi ka nisur bisedimet për çështje teknike në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian në muajin mars, por ato u ndërprerën në këtë muaj. Aleksandra Joksimovic mendon se Beogradi nuk është i gatshëm të arrijë me të vërtetë marrëveshje me Prishtinën.
Pregovaračka pozicija Serbije u ovom procesu u ovom trenutku slabi kroz.
Në bisedimet aktuale pozicioni Beogradit është më i dobët, para se gjithash për shkak se autoritetet qeveritare duan dialogun vetëm që të marrin statusin e kandidatit e pak të status, partitë nuk pushtet vështirë se do të fitojnë zgjedhje, thot Joksimovic.
Pas vendosjes së masave të reciprocitetit me Serbinë, tregu kosovar është bërë shumë atraktiv për vendet e rajonit dhe të Bashkimit Evropian, thonë zyrtarë qeveritarë dhe njohës të çështjeve ekonomike. Sipas tyre, tashmë janë shtuar këmbime tregtare me vende të ndryshme të Evropës. Nadia Ahmeti sjell kronikën në këtë temë.
Vetëm 10 ditë pas bllokimit të mallrave serbe janë shtuar këmbime tregtare me vende të tjera të rajonit edhe të Evropës, thonë zyrtarë qeveritarë dhe përfaqësues të komunitetit të biznesit. Mimoza Kusari Lila, zëvendës kryeministre e Kosovës, njëherëshëm ministre tregtisë dhe industrisë, thotë se Shqipëria, Maqedonia dhe Turqia tashmë kanë shprehur interesim për të shtuar numrin e produkteve të tyre në tregun kosovar.
Vetëm tani kemi filluar të shohim shkëmbime më të mëdha tregtare me kompani nga Shqipëria, kompani nga Maqedonia, ndërsa interesim shumë të madhjen duke shprehur edhe kompanitë nga Turqia. Gjithsesi vetëm ditëve të fundit i kemi pasur disa vizita nga përfaqësues të kompanive turke, të cilët kanë ardhur të shohin fikat e produkteve, të cilat duhet të zaventohen në tregun e Kosovës, gjithsesi produkteve që janë importuar nga Serbia më herët.
Se tregu i Kosovës është bërë atraktiv për vendet rajonale dhe ato evropiane, thotë edhe Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit. Shahini vlerëson se me një përqindje të madhe nga Serbia, tregu kosovar është mbuluar me prodhime ushqimore dhe ato ndërtimore.
Tashmë tregu i Kosovës, edhe pse i vogël nga kapaciteti konsumues, është bërë interesant për gjitha shtetet regionale por ato evropiane. Ndërtimtaria është një nga sektorët që më së shumti është goditur nga kjo, sepse Serbia e ka pas një treg të sektorin ndërtimtarisë me një përqindje më të madhe se sa vende të tjera, do të mund të zaventohet qoftë nga Shqipëria, qoftë nga Maqedonia, Bullgaria dhe shtetet e tjera.
Me rritjen e këmbimeve tregtare me vendet e rajonit është zvogëluar kontrabanda, thotë zëvendës kryeministria Mimoza Kusari Lila. Kurse mallrat e kompanive të shteteve tjera, të cilat tashmë kanë hyrë në tregun kosovar, nuk do të jenë me çmime më të larta se ato serbe, shprehet Kusari Lila.
Jo, në asnjë mënyrë, bile shumë njëtajnë duke shqyqu që të kenë me ato qmime tregut, apo dhe më të ulltap në mënyrë që të përken për ju promovuse të produkteve të tyre, që t'i kthejnë konsumatorët ka produkteve të tyre. Ne si në qeverisht, si qeverisht, presojmë që këtë vakum, në fakt këtë hapsir të siguruar në tregtarit dhe shfrytëzojnë edhe kompanjit kosovare.
Por, Agim Shahini nuk është optimist se nuk do të ketë ngritje qmimesh, sepse si pas ti, prodhimet serbe nuk kanë paguar takse doganore, ndërsa prodhimet që kanë ardhur nga Bashkimi Evropian është dashur të paguajnë takse doganore prej 10%.
Kosova duhet të jetë e hapur për gjitha, po mbi gjitha duhet të krijojnë politika të njëjta ashtu siç ka pas edhe politika avancuese për prodhimet e Serbisë deri më tani. Sepse prodhimet të cilat kanë ardhur nga Bashkimi Evropian, i cili është partneri i parë i Kosovës sa i përket importit, ka pas doganën 10%, kurse Serbia ka pasur dogonën zero.
Sidoqoftë, Kosova tash ka në funksion masat e reciprocitetit tregtar me Serbinë, ndërsa për Bosnjë-Hercegovinën ka vendosur takse doganore prej 10%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim ju sjellim bllokun e lajmeve. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se demokratët dhe republikanët në Kongres kanë arritur marrëveshjen për të parandaluar mos likuidimin e borxhit. Megjithatë, marrëveshja duhet të miratohet nga liqëvënësit në të dyja dhomat e Kongresit, Senati dhe dhoma e përfaqësuesve. Obama u bëri thirrje liqëvënësve të të dyja partive të mbështesin marrëveshjen për të rritur në 14.3 trilion dollar kufirin e borxhit, një hap ky që do t'i lejonte qeverisë të paguajë faturat e saj dhe të shmangë mos likuidimin.
I want to urge members of
Nuk kemi mbaruar ende, dua të nxis anëtarët të të dy partive të bëjnë gjë në duhur dhe ta mbështesin këtë marrëveshje me votat e tyre gjatë ditëve të ardhshme. Kjo do të na lejonte të shmangim mos likuidimin. Kjo do të na lejonte të paguanim faturat. Kjo do të na lejonte të fillojmë reduktimin e deficitit ton në mënyrë të duhur, ka thënë Obama. Liqëvënësit janë përballë afatit të fundit që është mesnata e dy gushtit. Në të kundërtën, Shtetet e Bashkuara nuk do të jenë në gjendje të paguajnë të gjitha faturat, çfarë do të konte edhe në tregjet globale. Gjermania ka kërkuar takim urgjent të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për të diskutuar për përkeqësimin e dhunës në Siri. Aktivistët e të drejtave të njeriut thonë se forcat e sigurisë kanë vrarë afro 140 protestues të dielën në një nga përleshjet më të dhunshme që nga shpërthimi i trazirave kundër presidentit Bashar al-Assad. Dhjetra të vrarë janë raportuar në qytetin Hama pasi ushtria ka ndërhyrë me tanke. Këshilli i Sigurimit ka pranuar kërkesën dhe do të mblidhet gjatë ditës. Sekretari i jashtëm britanik William Hague se kërkimi i intervenimit ushtarak në Siri, madje me autoritetin e Kombeve të Bashkuara, nuk është një mundësi e largët. Komandanti ushtarak i Shteteve të Bashkuara Admirali Mike Mullen tha se strehët e militanteve në Pakistan vazhdojnë të përbëjnë një pengesë të rëndësishme për arritjen e stabilitetit afatgjatë në Afganistan dhe Pakistan. Duke folur para gazetarëve në Afganistan, Admirali Mullen tha se administrata e Obamës vazhdon të nxjisë autoritetet pakistaneze për të ndërmarrë hapa kundër rrjetit Haqqani dhe militanteve të tjerë që gëzojnë strehë të sigurt në Pakistan. Mullen po ashtu tha se veprimet e grupeve militante gjatë muajit të shenjtë islam Amik janë të vështira për t'u parashikuar. Liderët politik dhe ushtarak të Turqisë kanë nisur takimin me qëllim vendosjen e rendit në ushtri pas dorëheqjes së katër komandanteve të lartë. Të premten bashkë me kreun në forcave të armatosura të Turqisë, generalin Isi Kosaner, dorëheqje kanë dhënë edhe krerët e forcave ajrore, toksore dhe detare. Gjatë takimit katërditor të Këshillit të Lartë Ushtarak, i cili do të kryesohet nga kryeministri Recep Tayyip Erdogan, pritet të zgjidhen udhëheqësit e rinj të posteve boshe. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Para mbylljes ju sjellim titujt kryesor. Njësitë të Ekforit largojnë 3 blokada në veri. Pavarësisht para lajmërimeve për arrestim, Stefanović dhe Bogdanović hynë në Kosovë, Bajram Recepi nuk e komenton hyrjen e tyre, pos që e quan ilegale. Pa normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën, Serbia nuk mund të hyjë në Bashkimin Evropian, thonë analistët në Beograd. Demokratët dhe Republikanët arrin kompromisin për kufirin e borxhit amerikan, marrëveshja duhet të miratohet në Senat dhe në dhomën e përfaqësuesve. Këshilli i sigurimit diskuton si rinë, Britania nuk e përjashton kërkesën për intervenim ushtarak. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Në orën 16:21 pasojnë emisionet tona të radhës, ndërsa për lajmet më të reja vazhdoni të vizitoni faqen tonë të internetit europailir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.